In Ave Maria za Marto iz Ajdovščine. V naši četrtkovi večerni družbi zdaj je le tudi poslušalka Rozi z Malega Gabra. Dobar večer, Rozi.
Dobar večer.
Pozdravljeni, kako ste?
Rozi tukaj kliče iz Malega Gabra.
Ja.
Kako sem? Tako.
Ste...
Veste, te čarobni dnevi so tako za starejše ljudi še bili. Tak, ne vem, kako bi rekla.
Ja, Rozi...
Zdaj, ne ve, kako bi, da bi se mal sprostil, pa rado pošlušam
tako
vašo glasbo.
Sej zato pripravljamo te vdaje, da se malo sprostite, malo razvedrite. Upam, da so vam bile nocoj všeč te melodije, ki smo jih izbrali. Ste se kakšne spomnili?
Ja, imam zelo rada cerkveno glasbo. Zelo sem bila vesela, dokler sem mogla še v cerku hoditi, da sem lahko pela prmaš. Zdaj pa neč več ne moram, zdaj pa pošlušam radio.
No, lepo.
Na ognišču.
Ampak, Rozi, vi ste doma v tako lepih krajih, tam Mali Gaber, tam je tako lepo, lepa pokrajina, tako da vas je Bog res obdaril z lepoto in tudi pesem, ki jo predlagate, je zelo lepa za ta večer, to je Prihajam k tebi, ste rekli, ne?
Ja, prosim za glasbeno željo od Čukov. Prihajam k tebi, moj gospod.
Ja, to je pesem, ki so jo posneli za Petrovo barko ob papeževem obisku leta 96. Jo bomo poslali v Mali Gaber in lepo se imejte, Rozi. Bodite z nami še naprej.
Najlepša hvala za glasbeno želje, pa lep lahko noč vam želim, z Bogom lahko noč.
Lahko noč, Rozi, z Bogom. Mi bomo vedno, res vedno z vami, tudi po noči nas lahko spremljate in naš program ponovitev in glasbe. Z nami pa zdaj je tudi poslušalka Bogdana iz Podčetrtka. Dobar večer, Bogdana.
Dobar večer.
Lepo, da se slišimo, kako ste?
Dobro.
Gre.
Kljub temu, da je vreme slabo, no, pa da so tudi poročila vedno bolj slaba. Ampak zato sem si zaželela slišati Nino Strnad in njeno Vedno si z menoj. Da se bomo malo zavedali te stalne prisotnosti in pomoči od zgore.
In veste, kaj je dobrega, Bogdana? Da se bo vreme že v soboto spremenilo. In bo sončno in topleje in bomo spet lahko uživali v teh lepotah stvarstva v tej lepi jeseni. Vi ste zdravi, v redu drugače?
Ja, v redu, v redu.
V redu,
tako. Žalostni smo zdaj, ko so nam zaprli cerkve, da ne bomo mogli imeti svetih maš, ker smo na rdečem terenu. Čeprav mi nimamo v celi občini nobenega okuženega, ne? Ampak spadamo v Savinjsko regijo in smo zato obsojeni na stroge ukrepe.
Ja, nažalost je tako, ne, tudi pri drugih, ampak bomo skupaj potrpeli za to, da bomo potem vsi na boljšem, a ne Bogdana?
Vsekakor.
Hvala za klic in Nina Strnad, tudi v nadaljevanju. Lep večer.
Enako želim, lahko noč.
Lahko noč, najprej pa za Rozi Čuki.
Prihajam k tebi, moj gospod, ko se dan budi. Prihajam k tebi, moj gospod, zvezda mojih dni. Prihajam k tebi, moj gospod, ker si moja moč. Prihajam k tebi, moj gospod, ker si ti moj Bog. Prosim te, gospod, bodi moja pot, moje mlade dni. Soncu dvigaj ti. Prihajam k tebi, moj gospod, da ti dam svoj dar. Prihajam k tebi, moj gospod, ker si moj vladar. Prihajam k tebi, moj gospod, vse, kar jaz imam. Prihajam k tebi, moj gospod, dam ti na oltar. Prosim te, gospod, bodi moja pot, moje mlade dni. V soncu dvigaj ti. Prosim te, gospod, bodi moja pot, moje mlade dni. V soncu dvigaj ti. Prihajam k tebi, moj gospod, iščem tvojo dlan. Prihajam k tebi, moj gospod, vodi me v svoj dom. Prihajam k tebi, moj gospod, srečen bom s teboj. Prosim te, gospod,
prosim te, gospod,
bodi moja pot,
bodi moja pot,
moje mlade dni,
moje mlade dni.
Soncu dvigaj ti. Prosim te, gospod,
prosim te, gospod,
bodi moja pot,
bodi moja pot,
moje mlade dni. Moje mlade dni,
moje mlade dni,
soncu dvigaj ti.
Hrana za dušo in duha ob radijskem ognjišču.
srcu si moja luč, ki sveti mi tami. Spremljaš me skozi nočni mraz in dvigaš me, ko ruši me poraz. O, meni si, čutim moč, ko še nikdar, vidno si z menoj. Poslušam te in vas moj strah zbledi. Vem, ljubiš me takšno kot sem, kako želim si, da se ti odpre.
Strnat in vedno si zmenojter Alfa in Omega posnetek z enega od naših minulih gala koncertov. Ja, letošnjega, kot ste najbrž že slišali, ne bo in seveda razumljivo, zakaj, zaradi razlogov, v katerih smo. Zdaj le pa gremo k manji Mariji, poslušalki, ki nas kliče iz Trbovelj. Dober večer.
Prav lepo zdrav iz naše, čeprav deževne prelepe Trboveljske doline. Kljub temu, da nas po Trboveljsko rečeno bombardirajo s takimi in drugačnimi negativnimi novicami, bi pa jaz predlagala, da nam gospod urednik predlaga pesem. V svojem imenu in v imenu mojega moža, pa vsem prav lep pozdrav, vsem poslušalcem Radio Ognišče. Lahko noč in srečno.
Hvala, Manja Marija, za klic. Slišali bomo, pa že kar zdaj lahko povem, pesem Kak kripcam dobro grem. To pesem je prosila tudi poslušalka Karlina, pravi, da so to zelo radi in zelo obrano ter veselo peli njena pokojna mami, strici in teti. Melodijo pa namenja tudi stricu Mihu iz Župnije Suha, ki je letos praznoval 90. rojstni dan, konec septembra, pa tudi God. No, pesem bomo seveda slišali, ampak najprej bomo sprejeli še poslušalko Marico. Dober večer.
Ja, dober večer.
Pozdravljeni, Marica.
Vas poslušam.
Ja, tudi mi vas, ja, povejte.
Ja, vas poslušam slučajno.
Zakaj pa slučajno?
Ker ne morem zaspati, sem jutra najbolj.
Aha, potem običajno takole nas ne poslušate, Marica.
Ne. Običajno ne, sem danes me pa noga boli in no, se ne da spati.
Ja, je mlaj pred nami, ne, ali kako že?
Prosim?
Bo mlaj jutri ali kako že, a je
ja,
danes?
Ja, pa bo mlaj, ampak mlaj najmanj revmo vpliva.
Ne vpliva, dobro, Marica.
Dež,
ja, razumem, ja. Povejte.
Jaz bi vas prosila za to pesem Ptic Trnovk, če lahko.
Ja, smo našli
hvala.
In jo bomo zavrteli. Hvala tudi vam, no. Srečno, lahko noč na bloke.
No, lahko noč.
Tako, to sta bila zadnja klica v tem večeru, če smo tole prav izračunali. Najprej prisluhnimo pesmi Kak ribcam dobro gre. To je posnetek star 100 let iz leta 1920. Mary Udovič in Josephine Lauše pa bosta tisti, ki jo bomo slišali.
Three, 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 three
Petrovič in Josephine Lauše sta bili to, kak kripcem dobro gre posnetek iz leta 1920. Zdaj le pa za Marico z Blok, naslednja pesem, in sicer pesem Ptic Trnok. Naj revma čim prej mine, Marica. Prišli smo skoraj da do pike ni, nocojšnji oddaji le še eno pesem bomo slišali, pesem pa z Markom pošiljava poslušalki Julči. Tudi zato, ker bi s to pesmijo rada rekla hvala za lepo pozornost, ki nam jo je danes poslala sem na radio in na jo bo razveseljevala v prihajajočih večerih. Julči želimo veliko zdravja, veliko moči, veliko lepih trenutkov v naravi in tudi veliko lepih trenutkov, morda tudi s hčerko in vnukinjo. Ja, če bodo tole poslušale skupaj, bo to en lep zaključek četrtkovega večera. In tudi sicer je lep zaključek nocojšnje oddaje. Marko in Matjaž se vam zahvaljujeva za pozornost in vabiva k poslušanju znova prihodnji četrtek. Z Bogom in lahko noč.
With a search of that well-known sadness, and I have to sit down for a while. The feeling that I'm losing her forever, and without really entering the world, I'm glad whenever I can share her laughter, that funny
Oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.
Vesperjato, dolgo nisva bila, dolgo, dolgo, dolgo nisva se dobila. Grejo leta, žene so dekleta, čas je na spet, steče vas planeta. Ker perjato, dolgo nisva pila. Da se bova pozabila.
Ciao amico, leta su passala, dugo let je vre utkar sva zakantala. Grajo leta, žena in makineta, cajt je vre da se izprazne boka leta.
Ker prijatu, dolgo nisva pila. In bojim se, da bova pozabila.
Da se flaše spraznijo, da se zgodbe zvečajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo.
Več prijatu, dolgo nisva pila. Veš, prijatu, to so sam pravila. Ne bo šel svet v cvet, če bova malo pila.
Grajo leta, žane in makineta, Saj ti je vreda se isprazne boka leta.
Ker torja tu dolgo nisva bila. In bojim se, da bova pozabila.
Da se flaše spraznijo, da se zgodbe zvečajo, se spomini najdejo, se dekleta smejejo.
Veš, prijatu, dolgo nisva pila.
Zakonca Štremfelj sta prvi zakonski par, ki je skupaj dosegel Everest. 7. oktobra je minilo 30 let od njunega objema na vrhu sveta.
To je res zanimivo. Mi da so to zvedla, ko sva prišla dol. Niti pomislila nisva na to varianto. Potem ta Miss Howley v Katmanduju je ugotovila, da so bila prva. Kaj ti zanimivo je pa še posebej to, da je pol ure za nama prišla na vrh Rusinja in Američan sta prišla, ki sta bila tudi poročena.
Marija in Andrej Štremfelj sta po 30 letih napisala knjigo, ki je lahko tudi učbenik pristne ljubezni, medsebojnega spoštovanja, sprejemanja in žrtvovanja. Naša gosta bosta jutri ob 17. uri.
Doživetja narave.
Poslušate večerni program Radio Ognišče. Sklenili ga bomo z radijskim romanom. V Lurdu se zgodi prvo ozdravljenje, prvi čudež. Bo to prineslo mir ali nove delitve? Prisluhnite v 29. delu radijskega romana Pesem o Bernardki, ki ga bere Marjan Bunič.
Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Že nekaj ur pozneje je po ozki ulici valovila 100-glava množica. O postelji Kroazininega otroka pa stojita dva zdravnika. Doktor Duzo je pripeljal doktorja Lacrampa. Doktor Perju, ki je otroka dalj časa zdravil, je bil odsoten. Znano je, da je Lacrampova družina ena najstarejših v Lurdu. Zdravnik tega imena, bogat mož, je ordiniral le včasih. Doktor Duzu je prinesel seboj zdravniški protokol. Ko sta oba gospoda otroka natančno preiskala, mestni zdravnik odpre protokol in bere.
Justin Maria Adolar Dukont Boort, rojen v februarju 1856, stanje rahitično. V marcu 1856 težak črevesni katar, dne 25. avgusta visoka vročina, močan krč, refleksi izginejo. Temperatura normalna, meningitis, tuberkulotika, napredujoča ohromelost spodnjih okončin. Exitus se pričakuje vsako uro. Potlej dal časa nobenih pripomb. Diagnoza niha med meningitisom in poliomelitisom. Ohromelost nog je popolna.
Dozu odloži pomembno knjigo.
Vidite, dragi kolega, da so moji zapisi precej natančni, se vendar obveščam svoje korespondente v Parizu o vseh zanimivih primerih.
V Boortovi sobi je zbranih okoli obeh zdravnikov kakšnih 15 sosedov, ki z razprtimi očmi spoštljivo stojijo v krogu. Zdravnika pa se ne ozirata na preprosto ljudstvo, temveč molita v sveti latinščini in grščini ofici znanosti, ki v preprostih ljudeh ne vzbuja nič manj svetega strahu, kakor cerkvena služba Božja.
Zadnjič sem preiskal tega otroka pred 3 dnevi,
pojasni Dozu.
Totalna paraliza stegna je bila nespremenjena, sami kolega ste mogli opaziti atrofije in kontrakture. Medtem pa je moralo brez dvoma zrasti novo živčevje. Otipati je mogoče novo mišično substanco, poskusite še enkrat.
Če je bila vaša diagnoza pravilna, kolega,
menila Kramp. Je to neumno imenovati živčevje. Odkot naj pride, če so bili živci motoričnega sistema povsem uničeni? Ali ne morete pritrditi, da je možna samo rahitična zakrnelost?
Popolnoma nemogoče, kolega. Moja diagnoza je bila pravilna.
Doktor Lacrombe skomigne z rameni. Potlej stojimo pa pred medicinskim misterijem. Ledeno mrzla kopel iz nič ustvari novo živčno materijo. Ali toliko pričakujete od mrzle vode, dragi dozu?
Obraz mestnega zdravnika se razpotegne v ironični trudnosti.
Zamaščenim, ki se ne počutijo dobro, predpišem zdravljenje z mrzlimi kopelmi. Asketski recept, ki popravi prenasičenost in lenivost.
Ali verujete v travmatičen proces, na zdravilni vpliv strahu, kolega?
Preveč me vprašate, kolega.
Ja, potlej nam ne preostane drugega, kakor da priznamo, da je v mazabelski vodi raztopljeno neznano, toda močno zdravilo za živce.
Doktor Dozu seže po klobuku in rokavicah.
Na vsak način bom še danes obvestil Karšoja in Boazina o primeru Boortovega otroka.
Raje ne, kolega, se prestraši Lacrombe. Ti bogovi bi znali namreč izbruhniti v homerski smeh na račun medicinske znanosti v Lurdu. To bi bilo za nas neprijetno.
Neprijetno za nas je že,
reče Dozu suho.
Tudi jaz sam ne verujem, česar ne vidim.
Podprefekt Dubuje pride osebno v Lourdes, da bi dal zadnje odredbe za tisti četrtek, ko se naj zaključi dvotedensko prikazovanje. Oblasti doživljajo ure hude zaskrbljenosti. Ozdravljenje Boortovega otroka bi znalo dotok ljudi podvojiti ali potrojiti. Orožniške brigade iz okoliških mest so sporočile, da se že za sredo po noči pripravljajo velike množice za romanje v Lourdes. Vzdrževanje reda postane zdaj res pravi tehnični problem. Pod predsedstvom Dueja je na županstvu več posvetovanj. Pritegnejo tudi vojaškega komandanta mesteca. Sklenejo, da na imenovani dan zbero enote, ki bodo v pripravljenosti, če bo potrebna vojaška pomoč. Glede na ukaz barona Masija, naj ne bodo enote opravljene kakor za vojaški pohod, temveč naj nosijo paradno uniformo. Nihče ne pomisli, da s tem gospa prvič poziva v boj francosko armado. Istočasno prejme cesarski državni tožilec ekspresno pošto od svojega predstojnika Falconeja iz Paua. Uradnemu aktu je priložen prepis pisma justičnega ministra Delanžleja. Prav tako nekaj časopisnih izrezkov. Del pariškega tiska pričakuje od prikazovanja noro presenečenje. Na dlani, da leži prevara, ki je še ni bilo, kar so minili časi prevarantskih izinih svečenikov v rimskih templjih. Nedvomno se pripravlja za veliki četrtek teater, ki mu ni para. Nevedno gorjansko ljudstvo bo priča živahni čarovniji. Stroj za elektriziranje, ki prši iskre, bo spretno povezan z magično številko, ki bo napravila Bernardkino prikazovanje vidno, vsaj tisti zmedeni čredi, ki vsak dan spremlja Bernardko. Če bo kaj dokazalo nezmožnost lurškega uradništva, potem bo ravno ta plehka komedija, ki se pripravlja. Minister Delanžlej, nemiren za voljo časopisnih vesti, pošilja grmeče ukaze, naj se pravočasno zaplenijo vsaj tehnične priprave za čudež. Toda to še ni vse. Nekatere okoliščine kažejo na zaroto, ki ima korenine precej drugje. Galniva zgodba o preprostem pastirskem otroku se izkaže pri natančnejšem opazovanju kot dekorativna iznajdba propagande. Bernardka Subiru ni nikakšna podeželska deklica, temveč prebrisana meščanka najnižjega razreda. Tako piše časopis, polna moralne gnilobe, ki je doma v kvasu družbe.
Že zaslišanje na policiji kaže, da je to na moč pretkan značaj, ki misli samo na dobiček in na korist. To je vzrok, zakaj so za junakinjo čudežne igre izbrali ravno to osebo. Igro samo pa, da so pripravljali in vadili v bližini Paua, v nekem ženskem samostanu. Po vsem tem baron Masi z novo brzojavko odredi, da mora biti mazabijelska votlina noč in dan pod skrbnim nadzorstvom državnega tožilstva, policije in županstva. Zastopniki visokih oblasti naj preiščejo votlino in skušajo najti stroj za elektriziranje in magično svetilko, da bo ljudstvo zadovoljno. Prihod deželanov se začne že okoli polnoči. Hud mraz je. Posamezne občine, ki morajo dolgo taboriti na prostem, znašajo drva in si zakurijo velike ognje. Kmalu je vsa dolga dolina okrog votlinaste gore na obeh straneh Gave podobna velikemu vojaškemu taborišču. Vedno več tabornih ognjev gori v brezmesečno noč. Samo mazabijelska votlina je popolnoma temna. Da bi prefektov ukaz v celoti izpolnil, Žakomene zaplenile oltarja gospe Milejeve, slik in daril, temveč tudi številne sveče, ki so gorele noč in dan. Edina svetloba, ki od časa do časa razsvetli votlino, so svetilke orožnikov, ki menjavajo nočne straže in skrbno pazijo, da ne bi kdo na skrivaj prinesel kakšnega čarovniškega aparata. Nekateri lurški prodajalci so že na svojih mestih, prodajajo salamo, pečen kostan, mandeljnovo pecivo, kandisov sladkor, žganje in vino. Njih dohodki so tako imenitni, da prekašajo celo dohodke letnih sejmov in krajevnih praznikov v poletju. Sicer pa vlada bolj neko praznično razpoloženje, kakor pa cerkveno mistično pričakovanje. Tudi to svečano, vendar iskreno vedenje, kaže na živo naravnanost gospe, kakor jo je predstavila Bernardka. Gospa, ki jo kot tatico stražijo orožniki z bleščečimi svetilkami, je že dolgo iskrena prijateljica bižorskega ljudstva. O čudežno lepi mazabijelski gospe nihče ne govori kakor o prikazni, temveč kot o najvišji kraljici sveta. Res, da je še nihče ni videl, tudi sliko njene osebnosti bi znal vsakdo opisati do podrobnosti. Mali Bernardki Subiru je uspelo, kar uspe samo največjim pesnikom. Kar je po božji milosti gledala s svojimi očmi, to se je v resnici prelivalo iz nje v ljudstvo. Tudi danes pričakujejo čudeža željni, da se bo zgodilo nekaj velikanskega, kakor so to pričakovali že pretekli četrtek, ki se je spremenil v pohujšanje. Nekateri celo upajo, da se bo tega dne gospa razkrila vsemu ljudstvu. Vsakdo jo bo smel videti, ker bo sedanjemu rodu veselje, bodočim rodovom pa v večno znamenje. Drugi spet menijo, da bo to dan slovesa in če se ne zgodi nič večjega, bo vsaj grmič divje rože zacvetel v slovo. To kmetsko ljudstvo, ki prihaja še vso noč, gruča za gručo, je čudovit prevodnik čudeža. In res, če bi imelo moč, da bi se stopilo v eno osebnost, kakor je Bernardka ena, potlej bi moglo gospo videti z očmi. To ljudstvo danes ni več tako nagnjeno k razočarenju, kakor tisti četrtek na dan pohujšanja. Njegova vera ni več odvisna od tega, kaj se bo danes zgodilo in kaj se ne bo. Ali ni že dovolj velik čudež ozdravljenje Boortovega otroka? Zdi se, da se obnavljajo evangelski časi. O prvem jutranjem svitu okrog 5. ure našteje Žakome okrog 7 do 8 tisoč ljudi. Ob 6. jih je že 12 tisoč, ob 7. preko 20 tisoč. Vsa dolina je črna ali bolje rečeno pisana ljudi. Prišli so iz gorskih zaselkov v Pirenejih, ogrnjeni v črne plašče. Prišli so gorski kmetje in pastirji, med njimi izsušeni starci, ki so se jim z železom okovane gorske palice tresle v rokah. Prišla so dekleta iz Provanse, resna in mirna, kakor device z rimskih ravnin, ki imajo v resnici iste prednike.
Mnogi nosijo na glavah nekakšne vrče, da bi z njimi zajeli vodo iz milostnega studenca. Tudi bižorski poljedelec z okroglo glavo in ploščatim vratom je podoben rimskim cesarjem. Bearniški kmet pa je galski, z živahnim profilom. Bask ni ne galec, ne rimljan, temveč nekaj starejšega in bolj tujega. Ne zgane se. Cele ure more stati tako, s prsmi naslonjen naprej, z dvignjeno ostro brado, z ostrimi očmi, ki mu sijajo iz suhega obraza v eno samo točko. Veliko Špancev je prišlo čez mejo, posamič in v skupinah. Oviti na čuden način v svoje debele plašče, ponosno stoje na strani. Rdeči in beli kapoleti žena, svetlomodre čepice bearnskih mož, temne čepice baskov, uniforme dragonarjev, vse to je videti z višine, kakor cvetoča človeška loka v božji pomladi. Policijski komisar nosi svojo najboljšo uniformo in bele rokavice. Več orožniških brigad maršira v paradni obleki in rokavicah, kakor je bilo pač ukazano. Pri starem mostu je poročnik s polovico kompanije iz 42. regimenta zavzel svoj položaj. Verjetno mora braniti pred gospo most razsvetljenstva. Sicer pa so celo prosvetljenci in naprednjaki poslali svoje radovedne sle. Skoraj vsa francoska kavarna je prišla, celo Duron in Lafitte. Edina sila, ki ostane doma, je Kler. Del deležanov je prišel s konji in vozovi. Jezdeci so nagnali svoja kljuseta v gavo, da bi bili bliže votlini. Nekaj voz se je zlomilo pod težo. Ljudje sede po drevju, na skalah in vendarle nekateri upajo, da bodo mogli razločno videti. Večina, ki nima nobenega razgleda, pa se pripravlja, da bo gledala čudež v očeh tistih redkih, ki bodo čudež videli. Ko se približuje Bernardka, zavalovi med množico navdušeno vzklikanje, ki gre od enega do drugega. Tako bi sprejeli samo cesarja po dobljeni bitki. Lurški orožniki pod vodstvom Dangla, ki spremljajo deklico kot stražarji, proti svoji volji postanejo nekakšna viteška telesna garda. Policijski komisar je v svojo sramoto prisiljen, da kot glasnik in dvorni maršal vodi norico, ki je zmešala vso Francijo, na oder po poti njene norosti. Pri tem se zdi, da norica v svoji slavi niti ne uživa. Ali je že kdo, kar svet stoji, tako obhajal svoj slavnostni dan, kakor ga to dekle je staro 14-15 let? O, blagoslovljena, kričijo ljudje. O, ti z milostjo napolnjena. Mečejo se pred njo na tla, dotikajo se njenih cokl, božajo njene roke in hlastajo po njenem obledelem kapuletu. Njen pogled je zaskrbljen, obraz skoraj jokav, kadar jo preveč nadlegujejo. O, stroga gospa, zakaj ne podarite svoji varovanki vsaj koščka sladkega veselja, ki ga daje nečimrnost? Bernardkino srce je preveč polno strahu, da bi bilo v njem še kaj prostora za druge stvari. Ali bo ta četrtek res zadnji dan? Ali gre danes blagoslov ljubezni že k koncu? Stoji v praznem prostoru, obdana samo svojim spremstvom. Okrog 50 ljudi je, ki je dobilo dovoljenje od žandarmarije, družina, sosede, Duzo, Estrad, Clarence in še nekaj drugih. Bernardka že kleči. Gospa je tukaj. Na kolena. Kakor na neviden ukaz se vrže 20.000 ljudi na kolena. Obotavljaje sledi orožniki drug za drugim. Stoji samo še policijski komisar, voditelj misterija, ki se ne počuti prav nič dobro. Bernardka pozdravlja, se smehlja ter se prekriža z velikim križem. Tedaj se počasi spusti na kolena tudi Jacome, kar zbudi v množici zaničljiv smeh. Nič takega se ne zgodi ta četrtek, kar bi moglo zadovoljiti velikansko pričakovanje množice. Gospa je tudi malo igravka, kakor Bernardka, ki se ne da izvati pripravljenosti gledalcev. Gospa se izogiba kričečim učinkom, ostaja pri običajnem obredu. pri zaužívanju rastlin, pri umivanju, pri pitju, pri molitvi rožnega venca, pri pozdravih, pri smehljaju, strahu in olajšanju, pri prisluškovanju in šepetu. Čez pol ure je vse končano, ne da bi 20 000 ljudi prišlo na svoj račun. Kljub temu navdušenje ni nič manjše kakor ob začetku. Bernardka se dvigne, obraz ji sije od sreče. Mati, sestra, teti, Milejeva, Bopova, Pejrejeva, Ivana Abadi, Magdalena Hilo, vse silijo vanjo. Kaj je govorila s teboj? Ali bo še prišla? Je bilo to zadnjič? Ali boš še naprej hodila k votlini? Bernardka je vljudna, kakor vedno. O, da, prišla bo, toda k votlini naj zdaj ne pridem več. Nikoli več naj ne prideš k votlini? In kdaj bo spet prišla? O, sporočila mi bo, reče Bernardka. Kakor da je za kratek čas odpotovala in bo svojo vrnitev naznanila v pismu. In kako ti bo sporočila, vpraša Bernarda Castero.
Sama ne vem, teta.
Bernardkina blaženost je popolna. Ravno za voljo tega počitka, ki si ga je izbrala gospa zase in zanjo, jo oblije mir, ki je stopnjevanje prepolnega veselja. 2 tedna sta izčrpala Bernardkine moči. Jasno ji je, da je gospa zdaj naklonila počitek, v katerem naj bi se zbrala in pospravila žetev tega dne. To je dobro, ta počitek, čuti Bernardka. Gospa ima drugod delo. Gotovo je za voljo mnogih prikazovanj trudna. So ločitve, ki so drage tudi ljubečim, ker so oddih ljubezni. Plaz Markadal in oske Lurške ulice odmevajo od klicev 20 000 ljudi. Grozi, da bodo pošla jedila in pijače. Sezanav mora poslati v Tarb tovorni voz, da pripelje več sodov vina in drugih stvari. Kavarnar je prisiljen, da kar z ceste sname pomožnega natakarja. Pred gostilnami v procesijah stojijo lačni in žejni. Lurškim trgovcem, naprednim kakor zaostalim, začenja biti mazabjelska gospa všeč. Na poti domov vzame spremstvo Bernardko na sredo, ker bi jo sicer ljubezen bižorskih kmetov raztrgala na kosce. Vsak bi jo rad poljubljal, le z največjo težavo se ji posreči, da se izmuzne v kašo. Šele tam se razkrije največji dogodek dneva, ki pa Bernardki ne pomeni nič posebnega. Mati Nikolo poizveduje. Ali ti gospa še vedno ni povedala svojega imena? Bernardka se takoj zamisli, potem pripoveduje. Nisem jo vprašala na glas, toda čutila je, da vprašujem. Potle je nenadoma nekoliko zardela in spregovorila, da sem jo komaj slišala. No, povej, kaj, menda nisi pozabila. Ne, na poti domov sem besede venomer ponavljala, da sem se jih naučila na pamet. Rekla je, zakaj se obotavljaš? Rekla je, que soy l'immaculada concepción. Kako je rekla? Ponovi še enkrat. Que soy l'immaculada concepción. L'immaculada concepción. Nikolojeva z žarečimi očmi odide. Novico pove Žermani Raval, ki jo najde pri likanju. Žermana pusti perilo in leti o tem pripovedovat prijateljici Jožefi Orjojevi, ki iztepava preproge. Jožefa nese novico Rozaliji, sobarici gospe Bob, ki se v trenutku, ko jo preseneti, sladka v gospejini shrambi. Rozalija teče povedat svoji gospodarici Bopovi, ta teče gospe Milejevi, kjer je bilo sklenjeno, da je treba o tem takoj obvestiti gospoda Pomjana. A B. Pomjan pa se po svoji dolžnosti odpravi k dekanu Peramalu.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunič.
Bodi sanjal sem o tebi sredi belega dne. Vsa ta leta do sedaj šla si mimo mene, kakor lepo mladi dan. To je končno nas, sem si dejal. Bodi moje dekle, vse bom storil za te. Želje bral ti v očeh, pisal pisma, nosil rož. Bodi moja sreča, bodi moj pristan, moj sočen dan, moj smeh in jaz nam. Vse bom storil za te, želje bral ti v očeh, pisal pisma, nosil rož. Bodi moja sreča, bodi moj pristan, moj sončen dan, moj smeh in jaz naj bo tvoj.
Slušate Radio Ognjišče.
Oddajamo na frekvencah
89,1 Postojna,
91,0 Tinjan,
91,2 Tolmin in Ajdovščina,
91,8 Murska Sobota,
94,8 Cerknica Lož,
95,1 Nova Gorica,
95,7 Ravne,
95,9 Bela Krajina,
96,5 Radlje,
97,1 Novo Mesto,
99,7 Beli Križ,
102,3 Kranjska Gora,
102,4 Ilirska Bistrica,
104,5 Krvavec, Trstel, Bovec in Maribor,
104,8 Ljubljana Grad,
105,9 Kum, Mozirje, Koper, Gornja Radgona, Kobarid in Bohinj,
106,5